Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Киш ар кымбатты радио тыңдаушум. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтоло кетейин. Астанадагы сот үкмөт башчысынын акеси Кажымхан Мәсімовтун аруужданы коргоо жөнүндөгү берген чагымын карамайтындыгы тууралуу чечим кабылдады. Казнеттин кара тизимине енген сайттар менен жумуш иштейтин жана аларды бакылайтын арнайы орталык ачылган. Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюму жексенби күнү Тажикстанда өткөн парламенттик шайлоолорду демократиялык талаптарга сай келмейди деди. Бул парламенттик шайлоодо президенттин партиясы басым дауыс жыйнап отур. МАГАТЭ-ни башкарып 30 жылдай чет элде туруп келген эл Аль-Баради Мысырдын узак жылгы башчысына бакталас болуу мүмкүн жана так башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Соңку жаңылыктар мен Саида Бабамгожа тааныштырат.
Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымхан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арызын қараусыз қалдырды. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы 10 миллион теңге моральдық шығын өндіріп беруін талап еткен болатын. Мәсімовтің өкілінің айтуынша, сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жариялаған материалдары түрткі болған. Бұған дейін Сағымбаев премьер-министрдің әкесі басқаратын компания шымкенттік кәсіпкерлерді үлкен көлемдегі қаржыға алдады деп мәлімдеген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Виктор Янукович Украинаның жаңа президенті ретінде алғашқы шетелдік сапарын Еуропа одағынан бастады. Дүйсенбі күні Брюссельге барған Янукович Еуроодақ ресмилерімен, олардың ішінде Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпумен, Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен және Еуроодақ парламентінің президенті Эже Бузекпен келіссөз өткізуде. Брюссельде баспасөз мәслихатын өткізген Янукович өзінің сыртқы саясатының басты мақсаттарының бірі еуропалық интеграция екендігін атап көрсетті.
Для Украины европейская интеграция – это ключевой приоритет внешней политики.
Осы аптаның аяғында Янукович Ресей басшыларымен кездеседі деп жоспарланған. Тажикстанда жексенбі күні өткен парламенттік және жергілікті сайлауларды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер барысында айтарлықтай заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының вице-президенті Пия Крисмас Моллер дүйсенбі күні Тажикстандағы сайлау көптеген демократиялық талаптарға сай келмеді деген мәлімдеме таратты. Оның айтуынша сайлауда дауыс берулер бұрмаланып, басқа адам арқылы дауыс беру оқиғалары орын алған. Сайлауды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 200-ге жуық өкілі бақылады. Батыс сарапшылары Тәжікстанда бұған дейінгі өткізілген сайлаулардың ешқайсысын еркін әрі әділ деп таныған жоқ. Тәжікстан орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, жексенбі күні өткізілген парламент сайлауына дауыс берушілердің 85% қатысқан. Ал соңғы хабарларға қарағанда, Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы президент Эмомали Рахмонның демократиялық партиясы сайлауда 71.7% дауыс жинап, жеңіске жетті деп мәлімдеді. Сондай-ақ оппозициялық Ислам жаңғыруы партиясы мен үкіметшіл коммунистік партия парламенттегі бірнеше орынға қол жеткізді деп хабарланып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Өзбекстандағы адам құқықтарын қорғаушы тәуелсіз топтың мәлімдеуінше, исламшыл деп күдіктелген 200-ге жуық адамға президент Ислам Каримовтың үкіметін құлатпақшы болды деген айып тағылып отыр. Аталмыш топтың мүшесі Сурат Икрамовтың айтуынша, соты жабық есік жағдайда өтіп жатқан бұл азаматтар сондай-ақ 2009 жылы ресмилерді өлтірді деп айыпталуда. Өзбекстан билігі бұл хабарға байланысты әзірше пікір білдірмеді. Адам құқықтарын қорғаушы белсенділердің мәліметінше, Өзбекстанда авторитарлық ел үкіметінің бақылауындағы мешіттерден тыс жерде құдайға құлшылық ететін мыңдаған мұсылмандар сотталып түрмеге жабылған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия Кавказ тауларындағы Ресей мен арадағы шекарасын қайта ашты. Ресей мен Грузия арасындағы бұл шекара екі ел қарым-қатынастарының шиеленісе түсуіне байланысты 3 жылдан астам уақыт бойы жабық тұрған болатын. Верхний Ларс тексеру бекеті Грузияның жекшілдік аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазия арқылы өтпейтін жалғыз ғана шекара болып табылады. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Францияға 3 күндік мемлекеттік сапары басталады. Ресей басшысының Франция президенті Николя Саркозимен кездесуінде екі ел арасындағы экономикалық, саяси және мәдени байланыстарды арттыру мәселелері талқыланады деп хабарланды. Атап айтқанда, президенттер энергетикалық тауарларды Ресейден Батыс Еуропаға тасымалдау, Мистраль француз ұшағын Ресейге сату мәселелері сөз болады деп жоспарланған. Бұған дейін қару-жараққа қатысты келіссөздер Грузия, АқШ және Балтық елдерінің алаңдаушылығын туғызған болатын. Сонымен қатар Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық санкциялар енгізу мәселесі де Медведев пен Саркозидің кездесуінде талқылануы мүмкін. Бүгін Венада атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басқарушы кеңесінің мәжілісі басталды. Форумда МАГАТЭ-нің бас директоры Юкио Амононың жақында жарияланған жаңа баяндамасы талқыланады деп жоспарланған бұл құжатта алғаш рет Иранның ядролық зерттеулеріне байланысты алаңдаушылық білдірілген болатын. Ресмилердің айтуынша, бүгін Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 6 адам қаза тапқан, НАТО көлігіне бағытталған алғашқы шабуыл Қандағар қаласының шетінде болған. Бұл жанкештілік жарылыстан 4 ауған азаматы мен 1 НАТО сарбазы құрбан болды, дейді ресмилер. Қандағардағы негізгі полиция бекеті жанында орын алған екінші шабуылдан 1 полиция қызметкері қаза тауып, шамамен 16 адам жарақат алған. АҚШ пен НАТО және Ауған күштері Хелмонд өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жүргізуде. Ал Гаагадағы халықаралық трибуналда Босниялық сербтердің бұрынғы басшысы Радован Карадичтің ісі бойынша сот процесі жалғасуда.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астанадағы сот үкімет басшысының әкесі Қажымқан Мәсімовтың арожданын қорғау жөнінде берген шағымын қарамайтындығы туралы шешім қабылдады. Қазнеттің қара тізіміне енген сайттармен жұмыс істейтін және оларды бақылайтын арнайы орталығы ашылғаны жайлы айтамыз. Және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жексенбі күні Тәжікстанда өткен парламенттік сайлауларды демократиялық талап тарға сай келмеді деп мәлімдесе, орталық сайлау комиссиясы сайлауда президенттің партиясы басым дауыс жинады деп отыр. МАГАТЭ-ні басқарып 30 жылда шетелде тұрып келген Әл-Баради Мысырдың ұзақ жылғы басшысына бақталас болуы мүмкін деп батыстық басылымдар жазып отыр. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, Ванкуверде аяқталған қысқы олимпиада ойындарында Қазақстан спортшыларының көрсеткен өнері көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды сабақтай отырайын. Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымқан Мәсімовтың адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арызын қараусыз қалдырды. Сот шағымданушы Мәсімовтың істі сотқа дейін шешу туралы заң талабын орындамаған деп шешті. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы Сағымбаевтан 10 миллион теңге моральдық шығын өндіріп беруді талап еткен. Сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жарияланған материалдары түрткі болды. Онда Сағымбаев премьер-министрдің әкесі басқаратын компания Шымкенттік кәсіпкерлерді үлкен көлемдегі қаржыға алдады деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты толығырақ Алматы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Наурыздың бірі күні Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымқан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арыз шағымы негізінде қозғалған азаматтық іс бойынша сот отырысы болып өтті. Өткен аптаның жұма күні алдын ала тыңдаулар болып өткен процестің бүгінгі отырысы ұзаққа созылған жоқ. Аудандық сот премьер-министрдің әкесінің шағымын қараудан бас тартты. Судья Майя Ғалиева арызданушы заң ережелерін дұрыс сақтамаған, атап айтқанда істі сотқа дейін шешу жолдарын қарастырмаған деп шешті. Арызданушының аудандық сот шешіміне шағым түсіруіне 10 күн уақыты бар. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы 10 миллион теңге моральдық шығын өтеп беруін талап еткен болатын. Мәсімовтің өкілінің айтуынша, сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жарияланған материалдары түрткі болды. Алайда жауап беруші Сағымбаев арызданушының талаптарымен келіспейді. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында ол сот әділ шешім қабылдады деп отыр.
На сегодняшний день я считаю, что определение суда было законным.
Судья Майя Ғалиева заңды шешім шығарды деп ойлаймын. Өйткені Мәсімовтің өзі жеке тұлға ретінде бұл материалдардың барлығын жоққа шығаруын сұрап, мақала жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарына шықпаған. Сонымен бірге ол жазбаша түрде көзбе-көз немесе өкілдер арқылы маған шыққан жоқ. Яғни Азаматтық процессуалдық кодекстің істі сотқа дейін шешуді қарастыратын ережесін ешкім жоққа шығарған жоқ деген сөз деді ол. Қажымқан Мәсімовтің өзі сот процестеріне қатысқан жоқ. Сотта оның мүддесін өкілдері қорғады. Сөз болып отырған істің жұма күнгі алдын ала тыңдауларында Мәсімовтің ресми өкілі Қуат Талғабаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Шымкенттік кәсіпкерлерге береше қарызға Қажымқан Мәсімов жауапты емес деп мәлімдеген болатын.
Если мен сізден алсам, мен сізге қайтарып беруім керек. Если ту болса, печаты бар, туға қайтарып беру керек.
Дейді Талғабаев. Бұл уақытта Талас Сағымбаев үлкен Мәсімовке қарсы арыз шағым түсіргендігін айтып отыр. Сағымбаев сот арқылы жауапкерден 1,5 миллион доллар талап еткен. Ендігі жерде Сағымбаев қарт Мәсімовтің алдынан өтуді артық деп санайды.
Зачем я буду к нему на контакт идти?
Мен оған неге хабарласуым керек? Қажымқан Мәсімов хас еркезет директор ретінде бұл кісілерден ақша алса, одан кейін оларды сотқа берсе, бұл жерде қандай кесім болуы мүмкін? Мен неге бірінші болып алдына баруым керек? Бұл кісілерден ақшаны мен алдым ба? Дейді Сағымбаев. Оның айтуынша, Қажымхан Мәсімов басқаратын Қазер Кезет компаниясы Шымкенттегі жүздеген кәсіпкерден құрылыс үшін деп қомақты қаржы жинап алған. Қазіргі таңда 130-ға жуық кәсіпкер 100 мыңдаған доллар берешегін қайтара алмай жүр дейді ол. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есепшотына 380 мың доллар қаржы аударды дегенді айтып отыр. Олар премьер-министрдің әкесі алдамайды деген сеніммен қаржы құйғандығын жасырмайды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жетекшісі Қазнеттің қара тізіміне енген сайттармен жұмыс істейтін және оларды бақылайтын арнайы орталығы жұмысын бастағанын мәлімдеді. Ал сарапшылар болса, аталмыш агенттіктің арнайы орталығы елдегі оппозициялық және тәуелсіз интернет сайттарға саяси цензураны күшейту екенін айтып, алаңдаушылық білдіруде. Алайда кейбір сарапшылар агенттік жетекшісі өз мәлімдемесінде келтіргендей порнографиялық және терроризмді насихаттайтын сайттарға қарсы жұмыс істейтін орталық болса, онда мұндай бастаманы құптауға тұрарлық іс екенін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Юлия Исакованың айтуынша, жаңадан құрылып іске кірісе бастаған компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметі әртүрлі интернеттік шабуылдармен күресуді және компьютерлік қақтығыстар жөніндегі зерттеулер мен статистика жүргізумен айланысады. Сондай-ақ, компьютерлік қауіпсіздік мәселесімен де шұғылданады деп отыр.
Планируется, что эта служба будет осуществлять следующие функции.
Жоспар бойынша бұл қызмет тобы компьютерлік қақтығыстар жөнінде зерттеулер мен статистика жүргізу, компьютерлік қақтығыстар мен оларға қатысты тұтынушыларға арнайы кеңестер беру, компьютерлік қауіпсіздік мәселесін жолға қою, хакерлік және вирустық шабуылдарға қарсы әрекет ету сияқты техникалық қауіпсіздік қызметімен қатар мемлекеттік қоғамдық және шетелдік ұйымдармен бірлесе отырып, ақпараттық қауіпсіздік мәселесінде жұмыс атқармақ. Сондай-ақ, компьютерлік бағдарламаларды жасайтын, оны тасымалдайтын компаниялар мен компьютерлік қауіпсіздік саласында жұмыс жасамақ.
Разработчиками, поставщиками программно-технических средств по компьютерной безопасности.
Деді Юлия Исакова. Алайда еркін интернет үшін компаниясының директоры Евгения Плахина ақпараттандыру және байланыс агенттігі компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметін құру арқылы интернет туралы қабылданған заңның шын мәнінде жұмыс істей бастағанын көрсетіп отыр дейді.
Именно созданием этой службы знаменуется начало применения закона.
Егер қандай да бір шектеу енгізетін болса, бұл Рахат Алиевтің интернет арқылы таратқан материалдарына қарсы күрес кезіндегі сияқты сайттарда қалдырылған пікірлерге тосқауыл болмауы мүмкін. Керісінше, бұл жолғы әрекеттері тек қана Мұхтар Әблязовтың таратып отырған ақпараттарына қатысты болуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, бұл арнайы бақылау қызметі саяси ақпараттарды қатаң сүзгіден өткізіп бақылауға алуы мүмкін. Біздің компанияның әрекеті құрылған арнайы қызмет тобының әрекетіне тікелей байланысты. Егер де олар біздің конституциялық құқымызға шектеу салатын болса, онда билік біздің наразылық акцияларымыздың жалғасын күте беруіне болады деп ойлаймын.
Властям стоит ждать повторения наших акций.
Деді Евгения Плахина. Бірақ та Қазақ интернет қоғамдық бірлестігінің төрағасы Серікқазы Кәкібаланып, ақпараттандыру және байланыс агенттігінің кейбір қара тізімде деп саналатын сайттарға қарсы жұмысын қолдайтынын айтады.
Жалпы негізінде ойлары дұрыс былай алынған. Оны ең бірінші кезекте алғанда порнографиялық арсыз ұят сайттар мәселесіне енді ол жағы дұрыс.
Дегенмен Серікқазы Кәкібаланып, ақпараттандыру және байланыс агенттігі өзінің билігін пайдалану арқылы қазіргі Қазақстандағы саясатқа томпақ келеді деп тапқан жекелеген қоғам қайраткерлерінің сайттарына шектеу салуы мүмкін деп ойлайды. Оның пікірінше, мұндай әрекет өз кезегінде блогерлерді де айналып өтпейді.
Бірақ енді биліктің жаңа ұрыс-жаттығын пайдаланып, мүмкін басқа да жағдайға да қолдануы мүмкін. Мысалы, мүмкін ұнамайтын журналистер болуы мүмкін, басқа бір қоғам қайраткерлері болуы мүмкін. Солардың сайттары жабылып қалуы да мүмкін, яғни саяси мағынада пайдалануы мүмкін. Әрине, себебі егер билікке ұнамайды дегендей сондай нелер шығып жататын болса, бір адамдардың жеке басына ар намысына тиетін материалдар жазылып жататын болса, әрине әсері болады деп ойлаймын.
Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев өз сөзінде атап өткен қара тізімге қазақстандық қоғамдық саяси ахуалды өткір жазып отырған интернет басылымдар еніп кетуі мүмкін деп отыр.
Мы очень опасаемся, что в этот черный список.
Біз аталған қара тізімге Қазақстандағы қоғамдық саяси ахуалды өткір әрі бар қалпында оқырманға жеткізіп, сол арқылы оқырмандарының алғысына бөленіп отырған сайттар ойдан шығарылған себептер арқылы еніп кете ме деп қауіптеніп отырмыз. Біздің ойымызша мындай сайттарды қара тізімге алатын шығар. Ең қауіптісі осы. Ал мындай жағдай болмас үшін ашықтық керек.
Конечно, необходимо в первую очередь гласность.
Деді Тамара Калеева. 2009 жылдың шілде айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернет ресурстары туралы заңға қол қойған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Астанадағы сот үлкен Мәсімовтің арызын кері қайтарды. Гагада Караджичтің ісіне қатысты сот процесі жалғасуда. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы президент Рахмонның демократиялық партиясы сайлауда жеңіске жетті деді. Өзбекстанда 200-дей адамға үкіметті құлатпақ болды деген айып тағылуда. Ресей-Грузия шекарасы қайта ашылды. Янукович еуропалық интеграция Украинаның сыртқы саясатының басты мақсаты деп мәлімдеді. Ауғанстандағы жарылыстардан 6 адам құрбан болды. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Тәжікстанда өткен парламенттік сайлауларды демократиялық талаптарға сай келмеді деп Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары айтып отыр, және бұл сайлауда президенттің халықтық демократиялық партиясы жеңіске жеткен. МАГАТЭ-ні басқарып 30 жылда шетелде жүрген Әл-Баради Мысырдың ұзақ жылғы басшысына бақталас болуы мүмкін деген шолуды ұсынамыз. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы, Ванкуверде аяқталған қысқы олимпиада ойындарында Қазақстан спортшыларының көрсеткен өнері көңіліңізден шыға ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, ардақты ағайын. Сонымен ардақты радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырсақ. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы жексенбі күні өткен парламенттік сайлаудың партиялық тізім бойынша алғашқы нәтижелерін жариялады. Онда президент Эмомали Рахмонның халықтық демократиялық партиясы 71.169%, екінші орында Ислами жаңғыру партиясы 7.174% және 7.122% дауыспен үшінші орынды коммунистер иеленді. Сонымен қатар 5% шамасында дауыс алған аграрлық партия мен экономикалық реформалар партиясы да парламенттен орын алуы мүмкін. Орталық сайлау комиссиясы парламент сайлауына дауыс берушілердің 85% дауыс беруге қатысты деді, бірақ дүйсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Тәжікстанда парламенттік және жергілікті кеңестерге сайлауларда дауыс беру кезінде заң бұзу оқиғалары тіркелгендігін айтып отыр, және демократиялық талаптарға сай келмеді деген мәлімдеме таратты. Яғни бақылаушылар биліктің халықтық демократиялық партиясы мәжілісте үстемдігін жалғастыра береді дегені расталып отыр. Тәжікстан жетекшілігінде отырғанына 17 жыл болған президент Эмомали Рахмонның партиясы парламенттің төменгі палатасындағы 63 орынның 50-ін иеленіп келген болатын. Сондай-ақ жексенбі күнгі сайлаулар президенттің болашақ мұрагері болуы мүмкін делінген 23 жастағы ұлы Рустам Рахмонның саясатқа араласуымен де ерекшеленіп отыр. Жексенбі күнгі Душанбеде оппозициялық саясат Социал-демократтар партиясының жетекшісі Рахматолла Зоиров бірқатар дауыс беру учаскесіндегі өздерінің бақылаушылары алыстау бұрышқа отырғызылып, процесті қырағы бақылай алмады деген өздерінің наразылықтарында білдірген болатын.
در دو سه участка عملیات غیرقانونیم پروتکل کردیم. یکچند بیلیتین اوضاع.
برخاطر سایلو участкесінде бір адамның көп дауыс беру сияқты заңсыз әрекеттер анықталды. Билік дауыс беру орындарында суретке түсіру немесе видеоға жазуға рұқсат бермеді. Сонымен қоса олар дауыс беруді бақылаушылардың функциясын шектеді, дейді оппозициялық үміткер. Тәжікстан президентінің халықтық демократиялық партиясының басты қарсыластары коммунистік партия мен Ислами жаңғыру партиясы 7% көлемінде дауыс жинап отыр. Бұл екі партияда бұрынғы парламентте азғана орынды иеленіп келген еді. Орталық Азиядағы жалғыз исламшыл партия осы жолғы сайлауда парламенттегі орнын көбейтуді мақсат еткен еді. Сайлау алдында Ислами жаңғыру партиясының имиджін көтеруге көбірек күш салған оның жас жетекшісі Мухиддин Кабери жексенбі күнгі дауыс беру күнінде көргенін былай жеткізді. Біз бұл сайлаулар 2005 жылғы сайлаудан жақсырақ өтеді деп үміттенген едік, бірақ өкінішке қарай бізге дауыс беру учаскелерінен түскен хабарларға қарағанда аудандардағы билік өкілдері әлі де ашық әрі демократиялық сайлауларға дайын емес болып шықты, дейді Кабери. Душанбеде көптеген дауыс берушілер оның айтқанымен келіседі. Азаттықтың тәжік қызметіне берген сұхбатында Жавшорша Химатшоев өзінің отбасындағы дауыс беру құқы бар 5 адам сайлау бюллетенін алмағанын айта келе, олар 5-1 адамның атын таппай қалатын соқыр ма еді, 1-2 адамның аттарын ұмытуға болады, бірақ 5 кісі деген көп қой дегенді айтады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жүздеген бақылаушысы елдің бірқатар аймақтарындағы сайлау барысын бақылаған болатын. Дауыс берулер алдында ұйымның Тәжікстандағы сайлау алды науқан кезіндегі заң бұзушылықтарға байланысты сайлаудың ашық әрі әділ өтетіндігіне алаңдаушылығын танытқан Яныш Ленарчиш. Сайлаудағы бәсекелестерінің сындарына қарамастан, президент Имамоли Рахмон сайлауды елдің экономикалық әрі әлеуметтік өмірін танытатын маңызды саяси оқиға деп атады. Душанбедегі резиденциясына жақын Сомони сайлау учаскесінде дауыс берген Имамоли Рахмон журналистерге сайлау күні ештеңе айтпағанды жөн көретінін айтып, сұрақтарға кейін жауап беретінін жеткізді. Елдің халықаралық беделін көтеру тұрғысынан алғанда ашық, көбірек еркін әрі демократиялық парламенттік сайлаулар халық пен мемлекет үшін маңызды, деді Имамоли Рахмон. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы парламенттік сайлаудың алдыңғы нәтижелерін жариялап, президенттің партиясы парламенттегі басым орында жеңіп алғандығын мәлімдеді. Ресми қорытындылар екі аптадан кейін жарияланатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әр жалғастырайық. МАГАТЭ-нің бұрынғы басшысы Мухаммед Эль-Баради Египетте алдағы жылы өтетін президент сайлауына түсетінін мәлімдеді. Оның мәлімдемелері мен бастамалары Мысырда кейін қолдау тауып отыр. Халықаралық баспасөзге шолумен Саида Бабамғожа таныстырады.
Мысырды сонау 19-шы ғасырдың басында билеген Мухаммед Али секілді президент Хусни Мубарак та Египетті ұзақ жылдар бойы басқарып отыр. Сонымен қатар ол бүкіл араб әлеміндегі елді ең ұзақ билеп келе жатқан әміршінің бірі болып саналады. Бүгінде саны 80 миллионнан асып кеткен Мысыр халқы қоғамды жайлаған жұмыссыздық пен өмір сүру деңгейінің төмендігінен қиындық көруде. Президент Мубарак билікке келген кезден бері елде негізінен саяси емес, билік жүйесіне тиіспейтін экономикалық реформаларды іс жүзіне асырумен болды. Енді мұндай заман кетіп, ахуал біртіндеп түбірінен жаңаруға бет алған сыңайлы. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің бұрынғы төрағасы Мухаммад Аль-Барадей келер жылғы Мысыр президент сайлауында осы елдің қазіргі президенті Хосни Мубаракпен бақталастырып, сайлауға қатыспақ ниеті барын білдірді, деп жазады Таймс басылымы. Сөйтіп Мубарак 29 жыл бойы үздіксіз билеп келе жатқан Мысыр мемлекетіндегі тыныштықты бұзып, Аль-Барадей елді дүр сілкіндірді. Ұзақ жылдар шетте жүріп өткен аптада отанына оралған Мухаммад Аль-Барадейді туған елінде қошеметпен қарсы алды. Шетелде өткізген 30 жыл өмірінің соңғы 12 жылында ол атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басшысы болып қызмет атқартты. Бұл лауазымнан өткен қараша айында кетті. Нобель сыйлығының иегерін оған қолдау білдірген жұртшылықтың қалың тобы қарсы алып, әуежайда тіпті елдің көптігінен аяқ алып жүрер жер болмады, деп атап көрсетеді аталмыш газет. Аль-Барадей теледидар арналарына берген сұхбаттар барысында Мысырдағы саяси әрі қоғамдық ахуалды қатты сынға алды. Ақпанның 23 күні Аль-Барадей бүгінде жасы 81-ге келген президент Хосни Мубарактың кандидатурасына балама ретінде өзінің кандидатурасын ұсынбақ ниеті барын мәлімдеді. Ел ішінде танымал ток-шоу жүргізетін тележүргізуші Мона Аль-Шазли жексенбінің кешінде көрсетілген хабарда оған египеттіктердің көпшілігі Мубарак режимінің тұрақтылығының жемісін көріп отыр дегенде, Аль-Барадей өзімізді өзіміз алдамайық. Егер адамның ішерге асы, киерге киімі, емделуге қаржысы әрі білім алуға мүмкіндігі жоқ болса, осының өзі еш тұрақтылықтың жоқ екенін көрсетіп отыр емес пе, деп мәселені төтесінен бірақ қойған. Мысырлықтардың көбі осы бір Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы шенеунігі жайлы аз біледі. Дегенмен президент Мубарак билікті өз ұлы Гамал Мубаракқа мұраға тасап кеткелі жатыр, деп сенетін олардың көпшілігі Аль-Барадейді әлдеқайда артық санайды. Әйтсе де Аль-Барадей өз кандидатурасын белгілі бір шарттар орындалғанда ғана ұсынатындығын мәлімдеп отыр. Аль-Барадейдің қойып отырған талабының арасында сайлаудың еркін және әділ өтіп, оны халықаралық бақылаушылардың бақылай алатындығына жазбаша түрде кепілдік беру туралы айтылған. Сондай-ақ Аль-Барадей сайлауға кандидатурасын ұсынған тәуелсіз үміткерлердің жолын кес-кестеп тұрған бөгеттердің күшін жоятын конституциялық түзету қабылдауды да талап етіп отыр, деп жазады Таймс басылымы. Өткен аптаның соңында елдегі әрбір тәуелсіз басылым өзінің бірінші бетінде Аль-Барадейді жұрттың әуежайда қалай күтіп алғаны жайлы көлемді мақала жариялап жатқанда, үкіметтің ең басты газеті, яғни Әл-Ахрам басылымы, бар болғаны 9 жолдық қысқа ғана ақпаратты жариялаумен шектелді. Дегенмен сырттай қараған адамның назарына мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының стратегиясындағы бұл өзгеріс бірден шалынады. Өткен күзде Әл-Барадей өзінің ой пікірін алғаш рет ашықтан ашық айта бастағанда, Мысырдың мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары оған қарсы бағытталған жала жабу науқанын бастап жіберген. Сонымен қатар ол жасырын түрде өзіне шетел азаматтығын алып қойғанымыз деген қауесетте таратылды. Әл-Ахрамның бас редакторы Осама Сораяның мақаласында Әл-Барадейдің жалғыз жарым жүріп реформа талап еткен науқаны конституциялық төңкеріспен барабар деп сипаттаған. Президенттік үшін сайлауға түссе де, түспесе де ол әлден ақ ерекше суырылып, алға шығып, жұрттың назарын өзіне аудара білді деп жазады Times газеті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті тыңдаушым, енді кезек Азаттықтың осы күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Канаданың Ванкувер қаласында қысқы олимпиада ойындары аяқталды. Қазақстан спортшылары бұл спорт сайысында бір ғана күміс медальді қанағат етуге мәжбүр болды. Спортшылардың көрсеткен өнерін қазақстандық жанкүйерлер қалай бағалайды екен? Біздің тілшіміз осы жайтты білуге тырысып, сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптарын тыңдап көрейік. Микрофон алдында тілшіміз Меруерт Сәрсебай.
Ванкуверде аяқталған 21-ші қысқы олимпиада ойындарында Қазақстан спортшыларының көрсеткен өнері көңіліңізден шықты ма?
Енді бір күміс медаль бар ғой, енді соның өзі жаман емес, енді бізде ол бұрынғы Еуропадағыдай бәсеке жоқ қой оларға қарағанда.
Бір ғана күміс медаль алды. Қазақстан үшін болатын сияқты. Қазақстан өзіне жарайды, жас мемлекет Қазақстан әлі.
Өкінішке орай мен барлығын көрген жоқпын. Бірақ білем, Қазақстан қатысқан және де жүлделі орынға алды. Бізде барлығы алды.
Енді орын алып келгеннің өзі Қазақстан үшін үлкен дәреже болып есептелінеді. Яғни біздің спорт жағынан да алда келе жатқанымызды көрсетті ғой.
Бір медаль ғой, енді ол аз ғой Қазақстан үшін. Тағы да бірнеше медаль алса болар еді.
Енді 12 жылда бір алған медальмен қуанып отырмыз. Енді меніңше одан да жақсы болушы еді деп ойлаймын. Қатты сынап та айта алмаймын. Жақсы деп ойлаймын.
Ол бір жақтан алып келген спортсмендер қаңғып келген шүреге көлге пана болмайды дегендей, өзіміздің балаларды үлкен программа жасап, кіші жасынан бастап дайындау керек деп ойлаймын.
Соңғы рет 12 жыл бұрын медальға ие болды. Биыл нәтиже жаман емес деп ойлаймын, бірақ Қазақстанның ұлттық құрамасы болғандықтан ұлт жағына көбірек мәселе қаратса, қазақ жастарының спортқа деген көзқарасы нашарлау екенін көрініп тұр. Өйткені белсенді қатысып отырған соның Ресей Федерациясынан шаңғышыларды шақыртып, өзіміздің кадрларды дайындауға сол жағынан біздің мемлекет көбірек көзқарасы бөлсе деп ойлаймын.
Мен ойша біздің құрама Ванкуверде Қазақстанның дәрежесіне сай. Кені бір күміс медаль басқа мемлекеттер вообще оларда медалі жоқ.
Че Ванкуверде енді Қазақстан өзін көрсеткен жоқ қой, бәрі не дегенмен. Түк дайындықтар жоқ, көрдік қой мысалы, бір күміс медаль әкелді болды. Америка сияқты жақсы дамыған мемлекет болғанда, алар бізден медальдар көңілден шыққан жоқ.
Біреу аз ғой, енді Қазақстан үлкен мемлекет, Қазақстанға лайық емес қой бір медаль. Енді 3-4-теу болғанда тырысу керек, әрекет жасау керек.
Шықты деп ойлаймын, бай екінші орын алып дейді. Ризамын бірақ, сонша неге шығып біз Қазақстан атағымыз шығарып жүргенде. Ризамын.
Бір ғана күміс дейді, Ресейден келген. Соның арқасында алып тұр ғой, жалпы әрине призерлерге сыйақыны өте үлкен деп Қазақстан беріліпті. Басқа елдерге қарағанда сондай ақшаны берілгенше меніңше жергілікті осы дер кезінде балдарды дайындап, ақшаны сондайға жұмсау керек деп ойлаймын. Оны шыққан жоқ. Сырттан алып келген ол ең оңай тәсіл ғой деп ойлаймын.
Қазақстаннан көп күтуге болатын еді, бірақтан білмеймін, енді келесі олимпиадада көрсететін шығар әлде де. Соған сенеміз, атак ұнаған жоқ. Спортты көтеру керек, тек бізде бокс қана дамыған. Ол дұрыс емес, барлық спорттың түрін қысқы да, жазда да бәрін көтеру керек.
Ванкувердегі олимпиада орташа болды. Менің ойымша бір алтын медаль болса, онда жақсы болатын еді біздің құрама.
Қалай толуға болады? Көн мемлекет біз бірақ күміс медаль алынды. Бізде қар жоқ па, бізде мүмкіндік жоқ па? Қысымыз мықты болады ғой. Қыстық спорт түрлерін дамытса болар еді. Әрине, үкіметтен қолдау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде тыңдайтындарыңыз Қазақстан президенті өзі даңғыл жолға салып берген непотизмге таңғалып отыр деген сұхбатты тыңдайсыздар және қазақтың ұлы ақындарының өлеңдерін мәнерлеп айту талантымен ерекшеленіп отырған 6 жасар бүлдіршін Хадиша Бақбергенқызы туралы да хабарда тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бауымқожа таныстырады. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Астана қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымқан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арызын қараусыз қалдырды. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы 10 миллион теңге моральдық шығын өндіріп беруін талап еткен болатын. Мәсімовтің өкілінің айтуынша, сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жариялаған материалдары түрткі болған. Бұған дейін Сағымбаев премьер-министрдің әкесі басқаратын компания шымкенттік кәсіпкерлерді үлкен көлемдегі қаржыға алдады деп мәлімдеген болатын. Виктор Янукович Украинаның жаңа президенті ретінде алғашқы шетелдік сапарын Еуропа одағынан бастады. Дүйсенбі күні Брюссельге барған Янукович Еуроодақ ресмилерімен, олардың ішінде Еуропа одағының президенті Херман ван Рампумен, Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозомен және Еуроодақтың парламентінің президенті Ежи Бузекпен келіссөз өткізді. Брюссельде баспасөз мәслихатын өткізген Янукович өзінің сыртқы саясатының басты мақсаттарының бірі еуропалық интеграция екендігін атап көрсетті.
Для Украины европейская интеграция – это ключевой приоритет внешней политики.
Осы аптаның аяғында Янукович Ресей басшыларымен кездесет деп күтілуде. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы президент Эмомали Рахмонның демократиялық партиясы жексенбі күнгі сайлауда 71.7% дауыс жинап, жеңіске жетті деп мәлімдеді. Сондай-ақ оппозициялық Ислам жаңғыруы партиясы мен үкіметшіл коммунистік партия парламенттегі бірнеше орынға қол жеткізді деп хабарланып отыр. Жексенбі күні өткен парламенттік және жергілікті сайлауларды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер барысында айтарлықтай заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының вице-президенті Пия Крисмас Моллер дүйсенбі күні Тәжікстандағы сайлау көптеген демократиялық талаптарға сай келмеді деп мәлімдеді. Оның айтуынша сайлауда дауыс берулер бұрмаланып, басқа адам арқылы дауыс беру оқиғалары орын алған. Өзбекстандағы адам құқықтарын қорғаушы тәуелсіз топтың мәлімдеуінше исламшылық деп күдіктелген 200-ге жуық адамға президент Ислам Каримовтың үкіметін құлатпақшы болды деген айып тағылып отыр. Аталмыш топтың мүшесі Сұрат Икрамовтың айтуынша, соты жабық есік жағдайда өтіп жатқан бұл азаматтар сондай-ақ 2009 жылы ресмилерді өлтірді деп айыпталып отыр. Өзбекстан билігі бұл хабарға байланысты пікір білдірмеді. Адам құқықтарын қорғаушы белсенділердің мәліметінше, Өзбекстанда авторитарлық ел үкіметінің бақылауындағы мешіттерден тыс жерде құдайға құлшылық ететін мыңдаған мұсылмандар сотталып түрмеге жабылған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия Кавказ тауларындағы Ресей мен арадағы шекарасын қайта ашты. Ресей мен Грузия арасындағы бұл шекара екі ел қарым-қатынастарының шиеленісе түсуіне байланысты 3 жылдан астам уақыт бойы жабық тұрған болатын. Верхний Ларс тексеру бекеті Грузияның жікшілдік аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазия арқылы өтпейтін жалғыз ғана шекара болып табылады. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Францияға 3 күндік мемлекеттік сапары басталады. Ресей басшысының Франция президенті Никола Саркозимен кездесуінде екі ел арасындағы экономикалық, саяси және мәдени байланыстарды арттыру мәселелері талқыланады. Атап айтқанда, президенттер энергетикалық тауарларды Ресейден Батыс Еуропаға тасымалдау, Мистраль француз ұшағын Ресейге сату мәселелері сөз болады деп жоспарланып отыр. Бұған дейін қару-жарақ қатысты келіссөздер Грузия, ақ және Балтық елдерінің алаңдаушылығын туғызған болатын. Сонымен қатар, Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық санкциялар енгізу мәселесі де Медведев пен Саркозидің кездесуінде талқылануы мүмкін деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Венада атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басқарушы кеңесінің мәжілісі басталды. Форумда МАГАТЭ-нің бас директоры Юкио Аманоның жақында жарияланған жаңа баяндамасы талқылануда. Бұл құжатта алғаш рет Иранның ядролық зерттеулеріне байланысты алаңдаушылық танытылған болатын. Ресмилердің айтуынша, дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 6 адам қаза тапқан. НАТО көлігіне бағытталған алғашқы шабуыл Қандағар қаласының шетінде болған. Бұл жанкештілік жарылыстан 4 ауған азаматы мен 1 НАТО сарбазы құрбан болды дейді ресмилер. Қандағардағы негізгі полиция бекеті жанында орын алған екінші шабуылдан 1 полиция қызметкері қаза тауып, шамамен 16 адам жарақат алған. АҚШ пен НАТО және ауған күштері Хелмонд өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жүргізуде.
Гаагадагы халкаралык трибуналда Босниялык сербтердин бурунгу башчысы Радован Карадичтин иши боюнча сот процесси жалгасууда. Сотто өзүн өзү коргойтун айыпталуучу Карадич трибуналга коргоонуу стратегиясын таныстырды. 64 жаштагы Карадичке 11 кылмыштык иш боюнча айып тагылып отур. Солордун ичинде 1992 менен 1995 жылдар аралыгында Босниялык жанжал кезинде адамзатка каршы кылмыштык эс-аракеттер жана согуш заңдарын бузуу боюнча айыптар бар. Карадичке тагылган айыптар далилденген жагдайда аны өмүрлүк түрмө жазасына кесүү мүмкүн. Соңгу жаңылыктарды тыңдадыңыздар.
Ассалому алейкум, курметтүү тыңдаушу, микрофон алдында Талгат Дүйсенбек. Баршаңызды Азаттык радиосунун кезектүү дөңгөлөк үстөлүн тыңдоого чакырабыз. Жакында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев казакстандык мекемелерде эмне иштөө керектигин жөнүндө угунбайтын жеткинчектер ири кызматтерде отур деп мәлімдеген болатын. Азаттык радиосунун дөңгөлөк үстөлү осы тақырыпка арналат. Жыйырма биринчи ғасырдын алғашқы 10 жылдығында Қазақстанда мүлдем жаңа құбылыс қалыптасты. Ұлттық компаниялар мықтылардың балалары мен немерелес туыстарының компанияларына айналды. Бұл құбылыс аяғасына пайда болған жоқ. 20 жыл ел басқарып отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың белгі кезінде қанат жайған бұл құбылыс енді Қазақстан президентінің өзінің де таңданысын туғызып отыр. Назарбаевтың айтуынша жас мамандардың 15-20% ғана міндетін дұрыс атқарады, оқиды, жұмысқа келеді, өндірісті түсінеді, ал қалғандарында мақтан құмарлықтан басқа түгі жоқ, қайсы бірі дөкейлердің әулеттерінен шыққан. Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел талқылауына Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің бұрынғы басшысы, қазірде Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, Азат жалпыхалықтық социал-демократиялық партия жетекшілерінің бірі Петр Свойк, Орталық Азиялық демократия даму қорының бас директоры саясаткер Толғанай Үмбетәлиева, тарихшы әрі саясаттанушы Данияр Әшімбаев қатысады. Біздің пікірталасқа ұлттық компаниялардағы кадр саясатына жауапты Самұрық-Қазына қорының басшылары да шақырылған еді, бірақ олар ұсыныстан бас тартып отыр. Пікірталасымызда өлі осы айтып өткен жиендердің экономикасы және күйеу балалардың экономикасы деген ұғымдарды талқылаудан бастасақ, 90-шы жылдардың содан кейін 2000-ші жылдардың экономикасын саясаткер Петр Свойк осылай деп атаған болатын.
Действительно, в начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел.
Сол кезде президенттің өзі де жас еді. 40-тан енді асқан шағы болатын. Ол көпшілігін өз қолымен қазіргідей түрмеге емес, үлкен бизнеске, үлкен саясатқа жетектеп әкеліп қосты. Содан президенттің серіктестері 40-тағы, 30-тағы, тіпті 20-тағы әжептәуір талапты кәсіпкерлер, бір жама белсенді басшылар пайда болды. Әлихан Байменов те кезінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікте ғана емес, президент әкімшілігінің басшысы да болған еді. Мәселе жендердің көбейгендігінде емес. Менің ойымша барлық қиындық президенттің айналасында ешкімнің қалмағандығында болып тұр. Мұның барлығын жоғалған жас буын деп айтар едім. Ең қорқыныштысы осы. Кейбіреуі оппозицияда, тағы біреулері түрмеде, енді біреулері шетелде кетті. Өкінішке орай бірнешеуі о дүниелік болды. Ал қазір президенттің маңайында ұлттық бизнесті, мемлекеттік басқаруды қазақтан басқалар көбірек қолдайды. Бұл қауіпті, өйткені оның тізгінін ұстататын ешкім жоқ.
А вот вокруг президента сейчас и национальный бизнес, и национальная государственность поддерживают большими казахи, и это очень опасно, потому что и передавать-то некому.
Деді Петр Свойк. Ал саясаттанушы Данияр Әшімбаевтың пікірінше, Қазақстанда тамыр-таныстықтың жоғары болуынан элита экономикаға маслы болып отыр.
На сегодняшний день просто ситуация такая, что ведь у нас, допустим, новых производств как бы не создано, новых рынков.
Қазіргі күні жаңа өндіріс орындары дұрыстап құрылған да жоқ. Жаңа құрылымдар, мысалы, банктер, сақтандыру, зейнеткерлік қорлары жоқтан қазір. Қазір барлық ресурстар мемлекеттің, яғни мемлекеттік ұлттық компаниялардың айналасында шоғырланған. Қазмұнайгаз жүйесін алар болсақ, барлық өндіруші кәсіпорындар соған қарайды. Ал Қазмұнайгазда Самұрық-Қазына холдингі бар. Бұл дегенің екі кәсіпорын мұнай өндірумен айналысып отыр. Деген сөз. Сервистік, консалтингтік, маркетингтік және басқа да құрылымдар қаржы ресурсын жүліктеу мақсатында құрылады. Мұны ресурстардың элит арасындағы бөлініс деп те қарастыруға болады. Яғни әйелдерін, жиендерін, балаларын жұмыспен қамтамасыз ету деген секілді. Менің ойымша тамыр-таныстық көрсеткіші Қазмұнайгаздың барлық деңгейінде өте жоғары, хатта көрсетілген 20-30%-дан әлдеқайда жоғары деп есептеймін. Менің өзім жоғары лауазым иелері балаларының әжептәуір жұмыс істейтін көпшілігін танимын, бірақ осындай маңызды секторлар жайларда тамыр таңсықтың жоғары болуы элитаның экономикаға масыл болуына әкеп соқтырады.
Сама тенденция, допустим, создания вот таких надстроек над реальным сектором, она, в принципе, приводит к тому, что элита паразитирует на экономике.
Дит саясаттануушы Данияр Ашымбаев. Ал Ак жол партиясынын төрагасы Алихан Байменов болсо, мемлекеттик башкарууда мактангумарлык элеле орун алат деп атап көрсөттү.
На самом деле у нас воссоздана полностью патронажно-клановая система, от которой мы в 99 году пытались уйти, по крайней мере, на государственный.
Биз 1999 жылы тым курганда мемлекеттик кызметте осындай кубулстан арылууга тырыстык. Өкүнүчкө орай реформа содан кийинки жылдары шөгүп калды. Агенттик меритократия мемлекеттик кызметтеги кәсіби деңгейді арттыруды қойды. Қазіргі буын, қазіргі жүйенің өнімі екендігін біз жақсы түсінуіміз керек. Президент мақтан құмарлық туралы айтқан күннің өзінде олар негізгі шешімді қабылдаушылардың өнегесіне қарайтындығы айтпаса да түсінікті. Сондықтан мемлекеттік қызмет пен ұлттық компаниялардың жалпы мемлекеттік басқарудың ұжымдық әдебінде мақтан құмарлық елеулі орын алады.
Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но...
Айталық бүгін президент Нурали Алиевті тағайындаған екенсіндер, бірақ мен оның сол қызметіне сай келетіндігіне күмәнім бар, тексеріңдер деп айтса, мұның әсері көптеген конференциялар мен дөңгелек үстел мәжілістерінің әлдеқайда зор болар еді дейді. Алихан Байменов. Бұл ретте саясаттанушы Толғанай Үмбеталиева кадр саясатындағы жауапкершіліктің жоқтығына ерекше мән беріп отыр.
Я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики, патронаж, является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность.
Патронаж біздің кадр саясатының негізін құрайды деп айтар едім. Менің пікірімше, бұл кадр қызметінде жауапкершіліктің жоқтығынан болып отыр. Әйтпесе, жиендер мен туысқандар қайдан пайда болады? Сол баяғы туысқандар ешқандай жауапкершілік арқаламайды, жазасыз құтылады. Менің ойымша бұл жерде мемлекеттік қызметке іріктейтін биліктің бір кертартпа ортасы қалыптасқан, бақылауда билік жүргізеді, яғни аттестация биліктің қолында. Сондықтан ол өз ісінің іс-әрекетін жаман етіп көрсетуге құлықты емес.
Отбирать на государственную службу сами же власть и сама же ведет контроль. То есть аттестация, она также принадлежит в руках у власти. Поэтому ей нет смысла как бы саму себя показывать в негативном аспекте.
Дит Толғанай Үмбеталиева. Құрметті тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелін тыңдап отырсыздар. Осы тақырыптағы әңгімеміз қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстелімізді әрі қарай жалғастырсақ, пікірталасқа қатысушыларға кадр саясатындағы президенттің өзі мойындаған олқылық үкімет пен ұлттық компаниялардағы мемлекеттік басқарудың тиімділігіне және жалпы ұлттық экономиканың жағдайына қалай әсер етеді деген сауал қойылған болатын. Осыған қатысты саясаттанушы Данияр Ашымбаев бұл жүйеде дәстүршілдік басым дегенді айтады.
Есть как бы набор традиций, да, то есть все стараются, допустим, ну, понятно, протаскивать, как бы делать ставку своих, то есть как бы...
Қалыптасқан дәстүр бар, барлығы өздерінің адамдарын алға жылжытуға ұмтылады. Тіпті белгілі бір қызметке қатысты генетикалық мұрагерлік туралы айтылды. Соңғы уақыттары менің байқап жүргенім, бізде айталық кейбір аудан әкімдерінің әке-шешелері кезінде райкомның бірінші хатшысы, ал әкімшілік басшысының орынбасарларының әкелері бұрын облыстық комитет хатшысы қызметін атқарған болып шығады. Әрі қарай осылайша тізбектеліп кете береді. Шын мәнінде Қазақстанда бұл жүйеде дәстүршілдік басым. Оған Жан Досовтың, Сәтбаевтың және басқалардың көптеген мысалдарын келтіруге болады. Оның әбестігі жоқ, белгілі бір дәрежеде тәрбие мен білім беріледі, яғни кісіні алға сүйрейді. Мұндағы айта кетерлік мәселе, бұрындары кадр саясатында аз кем дайындыққа көңіл бөлінсе, қазіргі күні өз адамын өткізу деңгейіне көшіп кетті, яғни адамын механикалық түрде кез келген орынға отырғызады.
назад.
Более-менее, то есть кадровая политика, допустим, связана вот именно с подготовки, то есть сейчас ситуация перешла, допустим, в стадию проталкивания, то есть механически устраивают своих куда-то угодно.
Дит Данияр Ашимбаев. Дегенмен мемлекеттік қызметте білікті мамандар да жоқ емес деген пікірді дөңгелек үстел барысында Әлихан Байменов айтып отыр.
Ну, я хочу сказать, что при том, что ключевые позиции стали занимать племянники, дети, внуки и так далее, все же на госслужбе и в нацкомпаниях есть определенные...
Маңызды қызметтерде жиендер, күйеу балалар, немерелер және басқалары босатпай отырған күннің өзінде мемлекет қызметте ұлттық компанияларда барлық қара жұмыс атқаратын білікті мамандар да бар екендігін атап өткім келеді.
Так называемые. Они
олар жұмыс істейді, сараптамаларды, жазбалар мен шешімдерді дайындайды, бәрін дұрыс жасайды. Бірақ олардың бастығына қызмет көрсетуге, мейрамханаларға алып баруға, моншада арқаларын есіп беруге икемі жоқ. Өкінішке орай, саяси тағайындаулар немесе ұлттық компаниялардың басшылары әркез ауысқан сайын жаңағы білікті мамандарды кері шегіндіру қаупі туындайды.
И, к сожалению, при каждой вот смене политических назначенцев или руководства нацкомпании есть угроза, что вот эти профессионалы смываются.
Дит Әлихан Байменов. Ал саясаттанушы Петр Своектің пікірінше, өз адамдарын жоғарғы орындарға итермелеу ресурсқа таластан туындайды.
У нас и госуправление, и экономика – это одно и то же. Наша система, если употреблять слово «олигархия» не для...
Бізде мемлекеттік басқаруда, экономикада бірігіп кеткендігін айтып өткім келеді. Егер олигархия сөзін сыни тұрғыда емес, мазмұнды анықтама ретінде алатын болсақ, біздің жүйені олигархиялық деуге келеді. Яғни мемлекеттік билік пен стратегиялық бизнестің біріктірілуі дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда Самұрық-Қазына деген не?
В приличных странах есть вертикально интегрированные бизнес-корпорации, которые многоступенчатый, который многопрофильный, который занимается...
Иә, жөні түзу елдерде вертикалдық интеграцияланған бизнес-корпорациялар бар. Олар көп сатылы, түрлі профильді болып келеді. Бірақ Самұрық-Қазынаңа ұқсасы ешбір жөні түзу елде жоқ.
Там сидят мальчишки, президент прав, да, мальчишки. У них понты, да, понты.
Мұнда жеткіншектер отыр, президент дұрыс айтады, жеткіншектер. Олар мақтан ғұмар ма? Я, мақтан ғұмар. Президенттің қателесі бәрі жалтарып отырған бір түсі, олар өздерінің немен айналысатындығын білмейді деуі. Олар немен айналысатындығын жақсы біледі. Ресурсқа таласумен айналысады.
Чем они там занимаются? Они очень хорошо знают, чем они занимаются. Борьбой за ресурсы.
Дит Петр Свойт. Құрметті тыңдаушы, сіздер мемлекеттік кадр саясатына қатысты дөңгелек үстел отырысын тыңдадыңыздар. Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, азаттық хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүға Сауытай. Ендігі кезекте өзінің 6 жасында Абай, Мағжан мен Мұқағали сынды Қазақтың ұлы ақындарының 20-ға жуық өлеңдерін жатқа білетін ерекше талант иесі Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер. Хадиша Алматы қаласындағы Бөлтірік Атханұлы атындағы 36-шы мектеп гимназиясының бірінші сыныбына оқиды.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын екенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, күн батырақ алтыным нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен. Тілім дедім, кей-кейде дүниеден түңілсенге қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, құдай деген кім десе, отан дерем. От үшінген ұралғында жан барсың ба, ойланбай-ақ. Селдағы отан менен түтін түтет, өс бір бір көгере бер, немерелер көбесін шөберелер, жадың досты жақсылық күт. Егесім, от емес оқы сұрасың менен егер.
Өлеңді қай жасыңнан бастап жаттың?
Үш. Біріншісі мен Абайдан баста, содан соң Мұқағалидан, содан соң Мағжаннан.
Ең алғашқы жаттаған өлеңдесің де ма айтып бере ғой?
Абай Кунанбаев, ғылым таппай мақтан ба, ғылым таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, қымарланып шаттан ба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бұ, бес нәрсеге асық бұ, адам болан десеңіз, тілің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, ерішек бекер мал шашпақ. Бес дұшпаны білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыз көнсеңіз.
Сен өлеңдерді жаттаған кезде қанша уақыт алады?
Мен өзі тез зуылдатып оқи алмаған кезімде әкем маған оқып отырады. Мен соны қайталап жаттап аламын. Қазір кейде өзім жаттаймын, оқи аламын. Кейде әкем көмектесіп білмегенде, түсінбегенде жүрімді әкемнен сұрайып, әкем маған көмектеседі.
Түсінікті. Алайда ғой, сен тақпақ жаттағанда саған қандай тақырыптағы өлеңдер ұнайды?
Маған қазақ халқының. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат боларға, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздерінде көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиет тілекте, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұран, қасиет Құран, алаштың олар құрбан, мен дастарға сенемін, мен сенемін дастарға, алаш жатын аспанға шығарар болар бір таңда, мен дастарға сенемін.
Хадиша отбасының кенжесі. Ерке қыздың әкесі Бақберген Шүкірбайұлы, үлкен қызы Таңшолпан мен Хадишаның арасы 11 жыл болғандығына қарамастан, ара тұра кикілжіңдер болады дейді. Дегенмен біз оны бейбіт жолмен шешуге тырысамыз дейді радиомызға сұхбат берген Бақберген Шүкірбайұлы.
Хадиша үйдің еркесі болғаннан кейін шамал еркелеу, сондай өзінің айтқан жасатсы келеді, ідір бала. Енді Таңшолпан да жастау ғой. Сол себепті екеуінің арасында енді қазақша айтқанда текетірес болып қалады. Ондай кезде мен айтам, Хадиша ерке бала дейм. Хадишаны айтқан бәріміздің дауымыз керек. Әйеліме де айтам, туған тусқаным айтам, Хадиша бірінші номердегі бала. Бұл бірінші ретте тұрады. Хадишаны айтқан әр уақытта дұрыс болу керек. Ақылы бар бала өсе-өсе келе өзінің дұрыс жағын біледі, бұрыс жағын біледі. Абыра баланың жас уақытында көңілін қайтарып, оны сен былай отыр, сен былай жаса деп көңілін қайтармай, ренжітпей тәрбиелеу керек.
Әке мені ұрсқызбай ешкімге, жанында алып жүреді. Құшақта Анам ұрысқан кезде әкем жанына бара қаланды әкелеп. Әкем мен ұрысқызбайды. Нешінге тискізбей, өзі қыдыртады. Ауырып қалсам өзі емдейді. Мен қай жерім ауырып, сол жерім ұстаса қойып кетеді. Әкем жұмыстан келген жаным әкем кіре ғой, кіре ғой. Ай әкемін кешіп, қолымдағы затын алып, кешіндіріп, тамағын дайындап. Әкем бас ауыр, оның шашының төбесін тартса, оның қояр. Аяғын массаж жаса, соған қоя. Мен жасап, жаным әкем құшақтап, сүйіп, сүйтемін. Анам жұмыстан келген дейді, мен де солай жасаймын, массажын жасап беремін, жанында жүгіріп жүремін.
Менің қызым Хадиша, бұл менің жасымның біраз уақытқа барғандағы, 60-қа жақындағандағы көрген қызым. Хадишаны мен өте жақсы көремін. Өзі 9 ай емес, 7 айда өмірге келді. Біраз уақыттан кейін жақсы қыз болып өсті, өте сондай айтқан заттарды тез түсінетін, ақылды, өте бауырмал, сондай жақсы қасиеттерін кітаптарын көріп, отырып, бұлай кітаптар оқытып көрсем, әртүрлі заттарды түсіндіріп айтсам, Хадиша мен айтқанымды жақсы ұғып алып, соны өзіме тез қайтаратын өзінің дарыны, таланты бар екенін көрдім. Соған байланысты, енді біз қазақ халқы өзі өлең жырды жақсы көреді ғой. Сосын қызыма мынау біздің ұлы ақындарымыздың жақсы тәрбиелік маңыздары бар өлеңдерін жаттаттым. Сосын оны Хадиша өте жиі айтып жүреді. Үлкен жиындарда, тойларда мен қызыма айтам: "Сен қызым, әр уақытта өзіңнің ойыңды жақсы сөйлеп айта білетін адам бол. Сөз арқылы адам көп заттарды түсіндіреді, айтады. Мемлекет билейтін адамдардың өздері жақсы сөйлегендіктен, жақсы көре білгендіктен солай сөйлейді. Сен өмірде өзіңді соған тәрбиелеуің керек" деп қызымды жиі соны айтып отырам. Халқыңның өлең жырын білсең, халқыңның жақсы әдет-ғұрпын, мысалы күйді, домбыраны жан-жақты азамат болып өскенін жақсы көрем қызымның. Аманшылық болса, қызым сол әкесі үміттенген үмітін ақтайды деп ойлаймын.
Ең алғаш қандай өлеңді қай жасында жаттатқызды?
Ол енді мынау айып отыр парта дейтін өлең бар. Кішкентай кітаптар, соны қайталасам.
Мен осы 2 жарым жастан сол кезде соны айып отыр партада қысқа-қысқа тақпақтар жаттым, бірақ олар қазір ұмытып қалдым.
Дұрыс.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Сіздер қазақ ақындарының өлеңдерін жатқа білетін 6 жасар Хадиша мен оның әкесі Бақберген Шүкірбайұлымен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Қазір бірінші сыныптың кітаптарында да тым жақсы, тым жақсы тақпақтар бар, бірақ кейбір тақпақтардың тәрбиелік мәні әлсіздеу. Ал мына ұлы ақындардың тәрбиелік мәні, мысалы Мұқағалидің, мысалы Төлеген Айбергенов, айталық Мұхтар Шаханов, басқа да біздің қазақ халқында Аллаға мың да бір шүкір ақындар көп қой. Қазақ халқындай ойшыл, талантты халық бұл ғаламда өте сирек шығар. Сосын жаңа келе жатып айтамын, балам, сен анау Бөлтірік Атханұлының бір жақсы өлеңі бар еді, соны сен білесің бе десем, әке соны көптен қайталамағаннан кейін шамалы ұмытып қалыппын дейді. Мен айтам, қызым, жаттаған өлеңдеріңді әр уақытта қайталап отыруың керек. Ол себебі сенің болашақ қорың. Себебі онда біздің өлеңдерде қанша тамаша сөздер бар. Абайдан артық айтатын, мысалы қыс туралы лирикасы болсын, басқа өлеңдері патриоттық, мысалы Мағжанның өлеңдері, Мұқағалидің өлеңдері, барлығын қайталап жаттап отыруым керек деп соны мен жиі айтып отырам. Хадиша бір 10 шумақ, 15 шумақ өлеңдерді жалпы жаттап айта береді.
Оған қанша уақыт кетеді?
Әртүрлі жағдайда. Мысалы, өлеңді жаттаған уақытта мен әуелі шумақ-шумағымен айтам, оқиым, сосын өзім талдайым өлеңді. Содан кейін қызыма айтам: "Енді мына шумақтар жаттап көр" деймін. Сосын жаймен қайталай жаттайды әуелі мәтінді. Содан кейін жақсылап оны мына мазмұнына көңіл болып жақсылап оқы деймін. Хадиша өзі мынау қазір Мөңке бидің бір айтқан екі жол өлеңі бар, соны жақсылап оқып бересің ба? Есіңде ме сол қазір?
Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз жер толқытса шығады.
Қазіргі таңда бала тәрбиесі деген өте өзекті мәселелердің бірі болып тұр жатыр ғой. Осы тұрғыда мынау қазақтың әдебиеті қаншалықты көмектеседі? Мәселен, мынау өзіңіздің өміріңіздегі тәжірибеден алар болсақ.
Негізінде мына бала тәрбиесінде біздің халқымыз қазіргі заманда өзінің ана тіліне, қазақ тіліне үлкен көңіл бөлу керек. Жалпы үш тұғырлы дейтін ұғым ол мүмкін дұрыс шығар. Себебі ғаламдық өмірге бару үшін ағылшын тілін білу керек. Бірақ әркімнің, әр адамның өзінің басындағы жағдай. Ал өзінің ана тілі, қазақ тілін біздің балаларымыздың жақсы білуі ол отбасынан басталады, мектептен басталады. Тіл таза болу керек. Мен мысалы қазір бірінші сыныптан бастап ағылшын тілінің сабағын жүргізгеніме өте қарсы емеспін. Дарынды балалар оны біледі, ойланады. Ал бірақ өзінің ана тілін білмей жатып, басқа тілменен шатастыру, басқа тілменен араластыру ол балаларға психологиялық, психикалық, тәрбиелік кері әсерін береме дейтін сондай ойым бар. Бірақ енді біздің жастар талантты болғаннан кейін, біздің жастар көп өркениетке қазір жаһандану заманында ұмтылғаннан кейін басқа тілдерді білу ол дұрыс деп есептеймін. Бірақ әрқайсысы өзінің уақытымен болу керек. Ең бірінші баланың ана тілінде. Қадыр айтпақшы, қадыр не дейді Мырзалиев?
Ана тілі арын бол, жатын боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметке.
Көрдіңіз ғой? Ең түптеп келген уақытта ана тілі, қазақ тілі. Себебі ол арқылы болашақта балаларымыз мәдениетке, салт-дәстүрге, рухына барлығы өзіміздің тіліміз арқылы келеді. Орысша сөйлеп жүрген балалардың аянышқа қарай жалпы жағдайы дұрыс болуы мүмкін, ал бірақ рухани жағдайы біздің қазақ мектебінде оқыған, қазақ тілін жақсы білетін балаларға қарағанда әлсіздеу болады деп ойлаймын.
Қадиша, айта ғойш, сен өскенде кім боласың?
Мен киноға түскім келеді. Мен президент болам. Киноға түсіп, мен көтер президент болғым келеді.
Ал не үшін президент болғың келеді?
Себебі президент қазақша сөйлейді. Мен президент болып, бәріне айтып, көп кітаптар жазып қазақша, барлық балаларды қазақша үйретіп, орыстарды да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақтың ұлы ақыны Абайды 6 жасында танып, өлеңдерін жатқа білетін Хадиша Бақберген қызымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбатты жүргізген мен Мәншүк Асаутай, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Әрдайым азаттық хабарларына құлақ түріп жүріңіздер.